ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะเราก็จะไปคุยกับคนไทยผู้หนึ่งที่มีอาการป่วยเป็นโรคลูพัสหรือโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเองหรือที่คนทั่วไปในเมืองไทยรู้จักกันว่าโรคพุ่มพวงนะคะสรุปคร่าวๆก็คือผู้ที่เป็นโรคนี้นั้นมีระบบภูมิต้านทานผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและอวัยวะนะคะผู้หญิงเอเชียนั้นเป็นกลุ่มประชาชนที่พบโรคนี้ได้บ่อยทีเดียวค่ะเราจะคุยกับคุณหญิงจากวิกตอเรียนะคะที่ว่าอาการป่วยโรคลูปัสนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษาอย่างไรค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณหญิงจากรัฐวิกตอเรียนะคะก็อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหญิง
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณหญิงช่วยเล่านิดนึงนะคะว่าคุณหญิงเนี่ยมีอาการเป็นโรคลูพัสหรือว่าโรคแพ้ภูมิตนเองตอนที่เริ่มมีอาการเนี่ยตอนนั้นคุณหญิงอายุเท่าไหร่อะคะแล้วอาการที่พบนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนั้นก็ประมาณเมื่อปี2009นะคะแล้วตอนนั้นก็ประมาณ35นะคะอายุ35อาการเริ่มแรกตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าลูพัสเนี่ยค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงคือ SLE นะคะที่คนมักจะรู้จักกันในชื่อนี้อาการแรกๆก็คือเราเริ่มมีผื่นที่หน้าทีนี้ก็นึกว่าเอ๊ะเราใส่แว่นตากันแดดแล้วมันมีผื่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าทำยังไงมันก็ไม่หายไปนะคะมีผื่นตรงสันจมูกอะค่ะเป็นจุดแดงๆแล้วก็มีอาการข้อบวมปวดข้อเหมือนเราไปยกของอะไรหนักมาแล้วมันปวดแล้วมันก็ไม่หายบวมก็เลยเอ๊ะมันผิดปกติแล้วเราทานยาแก้เสบอะไรก็ไม่หายก็เลยไปหาคุณหมอค่ะก็เลยส่งไปให้คุณหมอสเปเชียลิสต์ด้านรูมาทอยนะคะลองเช็คอาการดูคุณหมอก็ตรวจเลือดอยู่หลายครั้งอะค่ะแต่ก็ไม่เจอตรวจเลือดอยู่ประมาณเกือบ5เดือนได้อะค่ะกว่าที่ผลเลือดจะโชว์ว่าเราเป็นโรค SLE ค่ะก็หลังจากนั้นก็เลยก็ได้รับการรักษาแบบเป็นจริงเป็นจังนะตอนแรกก็มีอาการแล้วคุณหมอก็คิดว่าเหมือนจะเป็น SLE แต่เขาก็ไม่ได้บอกเราแต่เขาให้ทานยาที่รักษาโรคนี้แล้วล่ะแต่ว่าเลือดมันยังไม่มันไม่โชว์ว่าเป็น SLE ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออคงไม่ใช่โรคนี้
อืมค่ะตอนอาการเริ่มแรกที่คุณหญิงบอกว่ามีข้อบวมเนี่ยนะคะมันอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเลยหรือว่ามันค่อยๆเป็นแล้วระยะเวลาที่เป็นนี่คือเป็นต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ
ค่ะคือตอนแรกๆก็คือเหมือนเราไปยกของน่ะค่ะแล้วมันก็เกิดอาการข้อบวมเหมือนข้ออักเสบมันก็ไม่ได้หนักมากเลยนะคะแต่ว่าข้อมันก็บวมขึ้นมาอะไรเงี้ยปวดหัวไหล่ปวดข้อมือหลังจากที่พอมันบวมอักเสบเนี่ยมันก็ไม่หายค่ะมันทานยาอะไรก็ไม่หายแล้วเวลาที่เราทำอะไรมันก็ยิ่งไปทำให้มันอักเสบมากขึ้นเนี้ยค่ะก็จะปวดมาเรื่อยๆเลยไม่หายเป็นเดือนนะคะ
อืมค่ะเป็นเหมือนกับว่าอาการนี่ปะทุขึ้นมาพร้อมๆกัน
ใช่ค่ะก่อนนั้นก็ไม่มีอาการอะไรแบบนี้ค่ะไม่เคยแบบมีผื่นมีอะไรที่เป็นแล้วไม่หายอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคลูปัสนะคะหรือว่าแพ้ภูมิตนเองคุณหญิงรู้สึกยังไงเคยรู้จักโรคนี้มาก่อนหรือเปล่าคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะรู้จักก็คือโรคพุ่มพวงที่คุณพุ่มพวงก็เสียชีวิตจากเป็นโรคนี้ด้วยคือรู้สึกว่าจะไตอักเสบ
ค่ะใช่ก็เคยได้ยินค่ะว่าโรคพุ่มพวงคนพุ่มพวงตายได้โรคนี้แต่ว่าไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่าไอ้โรคนี้เป็นยังไงหรือว่ามีอาการอะไรไงคะไม่มีไอเดียในสมองเลยแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพอคุณหมอบอกปุ๊บเราก็นึกว่าเราก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าทานแล้วเราจะรอดไหมเราจะเป็นอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็มีตอนแรกก็ร้องไห้เหมือนกันว่าเอ้ยเราจะตายไหมเรารอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณหมอตอนนั้นให้ข้อมูลยังไงบ้างคะว่าอาการของเราเนี่ยมันรุนแรงหรือว่ามีอะไรที่มีความเสี่ยงถึงชีวิตยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
คือของหญิงเนี่ยก็จะอาการของหญิงก็จะมีลงข้อกับผิวหนังนะคะก็ถือว่ายังเบาๆยังน้อยกว่าหลายคนตอนหลังพอเราเริ่มรู้ว่าเราเป็นโรคนี้เราก็เริ่มหาข้อมูลโรคนี้ก็เข้าใจโรคมากขึ้นก็เข้าใจว่าเออโรคนี้มันเดี๋ยวนี้มันการแพทย์นั้นพัฒนาไปมากแล้วเนี่ยค่ะก็ยารักษาก็ไม่ตายแน่นอนคือโรคมันอาจจะไม่หายมันเป็นโรคเรื้อรังแต่เราสามารถอยู่ได้นะคะ โลกสงบได้เราอยู่ได้อย่างคนปกติจะได้อะไรเงี้ยค่ะต้องระวังตัวนิดนึงในการใช้ชีวิต
คือว่าจะต้องประคับประคองอาการถ้ามีอาการอะไรก็คือรักษาตามอาการไปก็จะสามารถใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้คุณหญิงคะแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าสาเหตุของการที่เป็นโรคลูพัสสำหรับตัวคุณหญิงเองเนี่ยมันมาจากอะไรอะคะมันเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าอะคะ
คือโรคนี้จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะก็อาจจะมีปัจจัยหลายปัจจัยอาจจะเป็นที่กรรมพันธุ์ก็ได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวกระตุ้นโรคก็คือแสงแดดอย่างตอนที่หญิงเป็นโรคนี้ลืมเล่าไปว่าครั้งแรกที่มีอาการคือไปเที่ยวทางควีนส์แลนด์มาแล้วเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีแล้วก็ไปเจอแดดเต็มที่กลับมาก็มีอาการข้อบวมมีผื่นคันอะไรเงี้ยค่ะ
คนที่เป็นโรคนี้ก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะว่าการเจอแสงแดดเนี่ยจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงทีเดียวไม่ให้กำเริบขึ้นมา
ค่ะ
ของคุณหญิงนะเป็นที่ข้อแล้วก็ผิวหนังแล้วเท่าที่ศึกษามาอาการที่จะเกิดขึ้นได้กับร่างกายหรือว่าอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะคุณหญิงพอจะช่วยแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคะ
ค่ะโรคนี้ก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าภูมิต้านทานในร่างของเราที่เรียกว่าแอนติบอดีเนี่ยเขาจะปกติเนี่ยเขาก็จะไปจับเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคในร่างกายของเราใช่ไหมคะแต่ว่าเรามันทำงานผิดปกติมันคือมาจับอวัยวะของตัวเราเองทำให้แล้วก็ทำลายอวัยวะเราเองมันทำให้อวัยวะเราในส่วนต่างๆอักเสบบางทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันจะไปจับส่วนไหนถ้ามันไปลงข้ออย่างที่ว่าลงข้อคือมันไปจับข้อทำให้ข้ออักเสบบวมแดงถ้าลงไตก็ไตอักเสบบางทีก็ไปลงที่สมองก็สมองอักเสบมีอาการชักได้ค่ะมันไปได้หมดหัวใจตับไตอะไรได้หมดเลยลำต้องลำไส้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะ
โรคนี้ก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะ
ค่ะก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้อาการกำเริบนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือแสงแดดนะคะก็ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่หมวกนะคะกางร่มบ้างหรือใส่เสื้อผ้าแขนยาวนะคะถ้าจำเป็นที่ต้องออกแดดนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องความเครียดก็ต้องไม่เครียดทำใจให้สบายนะคะเพราะว่าจะทำให้อาการกำเริบได้นะคะเรื่องอาหารก็สำคัญมากค่ะก็เราเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะติดเชื้อโรคได้ง่ายต้องคอยระวังนะคะทานอาหารที่สุขสะอาดนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยออกกำลังกายบ้างนะคะเสมอแต่การออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าร่างเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างปวดข้ออยู่จะไปออกกำลังกายหนักๆ ก็ไม่ได้ก็ต้องเบาๆไปอะไรเงี้ยค่ะ
สำหรับตัวคุณหญิงเองเนี่ยตอนนี้อาการที่เป็นตอนนี้หายไปหมดหรือยังอะคะหรือว่ายังพอจะมีอยู่บ้าง
ก็ยังมีอาการก็ยังกำเริบอยู่แต่ก็น้อยๆก็ทานยาคุมไว้นะคะ
ค่ะแล้วไปพบหมอเกี่ยวกับอาการลูพัสนี่บ่อยแค่ไหนอะคะ
ก็ช่วงปีแรกที่เราเป็นโรคนี้เนี่ยก็อาการกำลังกำเริบเนี่ยก็จะเจอคุณหมอตอนแรกๆก็จะไปหาทุกเดือนแล้วก็เริ่มเป็น3เดือนทีนะคะพอเริ่มอาการดีขึ้นก็จะไปหา4-5 เดือนทีหรือ6เดือนทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องคอยไปตรวจเลือดตลอด
ค่ะตอนนี้ตัวคุณหญิงเองก็เรียกว่าอาการนี้คือค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากแล้วคือไม่ต้องไปหาหมอบ่อยแล้วก็ไม่ได้มีอาการบ่อย
ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าอาการอยู่ตัวมากขึ้นแต่ก็ยังมีนิดๆหน่อยๆค่ะยังมีรวนๆหน่อยร่างกายรวนๆก็ยังต้องทานยาคุมค่ะแต่ในโดสที่ต่ำลง
ค่ะการที่เราเป็นโรคนี้เนี่ยนะคะเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้คุณหญิงมีการมองโลกหรือว่ามีทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะ
ก็เปลี่ยนนะคะพอหลังจากที่เรารู้ว่าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเราก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างที่หมอใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นนะคะทำอะไรก็ต้องนึกถึงสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเริ่มมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นนี่การมองโลกเนี่ยจริงๆแล้วมองว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่ามันก็มีสิ่งดีๆแทรกเข้ามาอย่างเช่นเราก็จะได้เรียนรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าใครช่วงที่เราแย่ๆอย่างเงี้ยมีใครที่รักเราจริงในช่วงที่เราแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีในหลายเรื่องค่ะ
หลังจากที่ทราบว่าเป็นโรคนี้เนี่ยคุณหญิงมีการไปรวมกลุ่มหรือว่าไปร่วมกับพวกซัพพอร์ตกรุ๊ปของทางออสเตรเลียนี้บ้างไหมคะ
ก็มีค่ะก็หาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างในเว็บไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ของคนไทยนะคะ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้อยู่นะคะใน Facebook ก็มีหลายเพจเลยที่เป็นสำหรับ SLE Club สำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับที่ออสเตรเลียด้วยก็มีค่ะก็ไปจอยคอยถามข้อมูลกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหญิงนะคะฝากข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังนะคะ
ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นโรคนี้นะคะหรือว่ากำลังคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคนี้เนี่ยก็อย่าไปเครียดอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลค่ะจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยโรคนี้นะคะเราสามารถอยู่ได้อย่างปกติค่ะเพราะว่าการแพทย์พัฒนาไปมากแล้วมียามีอะไรพร้อมให้เราค่ะเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหญิงที่แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับโรคลูปัสให้ท่านผู้ฟังของ SBS ภาคภาษาไทยได้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai